Indoneziyada terrorizm va radikalizmga qarshi kurash olib borayotgan tashkilotlardan biri 1980-yillarda Afg'onistonda Sovet Ittifoqi bilan olishgan jangarilardan iborat. Ular 1993-yilda Jamoa Islomiya tashkilotiga asos solgan. Biroq keyinroq bu 300 sobiq mujohidin 2011-yilda maxsus forum tuzib, yoshlarni terrorizmdan asrash harakatini boshladi. Bostondan men Navbahor Imamova.
Helping to register the forum and to establish.
2011-yilgacha mamlakatimizda ancha terror xurujlari sodir etildi. Bizning nazarimizda bu jihod emas, dedi Ahmad Sajuli, sobiq mujohid, Amerika ovozi bilan suhbatda. Sajuli va uning safdoshlari deradikalizatsiya tashabbusini olg'a surib, atrofiga ilm-fan arboblari, siyosatchilar va yoshlarni to'pladi. Nosir Abbos bu forum rahbarlaridan biri.
So this is what we call as a peace and minimize the terrorism action or to give a knowledge to the public about the threat of terrorism.
Maqsad deydi, tinchlik targ'iboti. Terrorizm bilan islomni himoya qila olmaymiz, deydi u. Abbos va yana 10 kishi yuritadigan nohukumat tashkilot bugun Indoneziya davlat kontrterrorizm agentligi bilan hamkorlik qiladi. Forum hozirda 40 faolga ega va ular har kuni turli masjidlarga borib muloqotlar o'tkazadi. Ishsizlik va imkonsizlikdan qiynalayotgan avlod bilan ishlaydi. Yoshlarning ruhiy salomatligiga e'tibor kuchli. Tirikchilik qilish sirlarini o'rgatish ham forumning bir vazifasi. Indoneziyada islomiy davlat o'z tarafdorlariga ega. Afg'onistondan qaytgach qamoqda o'tirgan, keyinchalik esa yana terrorizmda ayblanib sudlangan va jazolangan Farihin ibn Ahmad fikricha, islomiy davlatning islomga umuman aloqasi yo'q.
Kami bisa menerangkan kepada teman-teman bahwa perbuatan seperti itu bukan jihad.
Yoshlarga gapim shuki, deydi u. O'zingni xonavayron qilmoqchi bo'lsang, bu to'daga qo'shilasan. Vatan himoyasi boshqa narsa, radikalizm boshqa narsa. Adolat uchun kurash terrorizm emas, deydi u. Adolat uchun kurash kuchli bilim va iqtidor talab qiladi, mehr-shafqat talab qiladi. Adashsang, o'zing terroristlarga yem bo'lasan, deydi keksa mujohid. Ahmad Sajuli vataniga qaytgach uzoq yillar qiynaldi. Oilasini boqa olmadi. Qashoqlikda yashadi. Kabob qilishni o'rgandi. Hozir shu yo'l bilan tirikchilik qiladi.
Kemudian juga mereka merespon bahwa acara kontraradikalisme ini sangat positif.
Bugun qo'lingga qurol olib, o'zingcha diningni himoya qilmoqchisan. Ertaga nima bo'ladi? Maqsad o'lib ketishmi yoki oilang uchun yashashmi? Islom va vatan uchun kurashish 7 o'lcha bir kesishni talab qiladi, deydi u. Sajuli mutaassib fikrlaydigan yoshlarga shunday savollar beradi. Boshimdan o'tganlarni hikoya qilib beraman. Yoshlarga yo'l ko'rsatish kerak, deydi u. Suhbatdoshimiz maktablar, masjidlar, madrasa va sport klublariga borib, yigitlar bilan gaplashadi. Islomiy davlat yakka o'zi terror xurujilari qilishga tayyor yoshlarga suyanadi. Internetda ruhan zaif avlodni aniqlab, ularni qora ishlarga chorlaydi, deydi Amerika ovozi bilan gaplashgan sobiq jihodchilar.
Mendeklarasikan itu atas nama klaim kelompoknya dia aja gitu.
Terrorizm yangilik emas, deydi Ahmad Sajuli. Lekin bugun uning qamrovi va ta'siri yanada kuchayib, doimiy muammoga aylangan. Undan hech kim xoli emas. Mana shu masala har birimiz uchun eng dolzarb muammo, deydi u. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.